азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таңыз менен азаттык радиосу 17 ноябрь шешенби күнкү уктурууну баштайт. Камактагы саясатчылардын бийликте сынаган иши. Экс-президент Роза Отунбаева бул жагдайга саясий парадокс деп баа берди.
Саясий куугунтулдун сөзүнүн мааниси дагы өзгөрдү да. Кыргызстан да болбоз Азияда.
Коронавируска каршы америкалык дагы бир вакцинанын натыйжалуу экени тастыкталды. Ошто автокырсыкта жабыркаган сиңдисинин укугун коргогон аял ачкачылыгын улантууда.
Кыз белин көтөрө албай жатат 42 күндөн бери.
Пандемиядан улам 4 айдан бери токтоп турган Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу сүйлөшүү кайра жанданды. Бул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы? Прокурордун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөнү талап кылып чыкты. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылып билдирүү таратты. Калыковдун бир тууганы Дарыйка Калыкова кайрылоонун мазмуну тууралуу азаттыкка комментарий берип, муну ишти тергөө жана соттук кароо калыс жүрбөгөнү менен түшүндүрдү.
Тергөөгө жөнөтүлүп атабыз. Кайра ушул прокурорлор чогуу жооп берсин деп.
Мелис Калыковдун адвокаты Сартбай Жайчыбеков да соттук олтурум өтсө алар тапкан жаңы жагдайларды жана күбөлөрдүн жаңы көрсөтмөлөрүн жарыя кылышаарын маалымдады. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колду болгон, анын сөөгү баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. 2019 жылдын 27 ноябрында Ош шаардык соту Калыковду бул кылмышка күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып күнөөсүн толук мойнуна алган эмес. Айыпталуучунун адвокаттары Ош облустук сотуна даттанышкан. Экинчи инстанция ишти быйыл жаз айларында бир нече жолу карап, андан кийин пандемия байланыштуу жылдырган. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мамлекет башчысынын 70-80% ыйгарым укуктарын парламентке жана өкмөткө өткөрүп берсе болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү өзүнүн министрлери менен чогулушта билдирди. Ошол эле учурда Лукашенко өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү үчүн азыркы конституцияны бузууну максатсыз деп эсептей турганын да кошумчалады. Лукашенко ыйгарым укуктарды кайра бөлүштүрүү жыл соңунда же жаңы жылдын башында жалпы Беларусь элдик жыйынында чечиле турганын айтты. Беларусь оппозициясы конституцияга кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү демилгесин Лукашенко менен талкуулоодон баш тартып, мыйзамсыз шайлоо жана жашыруун инаугурация өткөргөндөн кийин ал кызматтан кетиши керек деп талап кылууда. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрдө шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Лукашенко бийликти өткөрүп бербей турганын бир нече жолу кайталаган. Пакистан Кыргызстандын төрт окуу жайын кара тизмеден чыгарды. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык билим берген окуу жайларынын ичинен Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын, Ош мамлекеттик университетин, Кыргыз Орус Славян университетин жана эл аралык жогорку медициналык мектебин кара тизмеден чыгарды. Бул тууралуу мекеменин сайты кабарлады. Анда бул төрт окуу жай дүйнөнүн 400 университеттеринин катарында жашыл тизмеге киргени көрүнүп турат. Бул комиссияларды кайрадан баалоодон өткөрүп тааныгандыгынан кабар берет. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы 12 окуу жайы кара тизмеде калып жатат. Бул тизмеде башка өлкөлөрдүн билим берүү мекемелери жок. Октябрдын соңунда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизген. Бул жагдайга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинен милдеттүү медициналык экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Натыйжада алардын дипломдору Пакистанда таанылган эмес. Бул окуядан кийин Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги медициналык багыттагы адистерди даярдаган жогорку окуу жайларына мындан ары көзөмөл күчөтүлөрүн билдирген. Түркия аскерлерин Азербайжанга жөнөтүшү мүмкүн. Түркиянын парламенти президенти Реджеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат басылмасы кабарлап, түрк аскерлери Орусия менен бирге Тоолу Карабакта мониторинг борборуна тартылаарын билдирди. Анда аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү Түркиянын улуттук кызыкчылыктарына шай келиш келет деп баяндалган. Тоолу Карабактагы куралдуу кагылыш Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилери 10 ноябрда ок атышууну толук токтотуу тууралуу кол койгон келишимден кийин басылган. Москванын ырачылыгы менен Армениянын, Азербайжандын жана Орусиянын жетекчилери кол койгон келишимге ылайык, Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Кыргызстанда жыл башынан бери 9.2 миллиард сом бажы төлөмү чогулбай калды. Мамлекеттик бажы кызматы 2020-жылдын январ-октябрь айларында 21 миллиард сом бажы төлөмүн жыйнады. Мекемеден билдиришкендей, 10 айда 30 миллиард сом чогултуу планы коюлган. Чогулбай калган акча 9.2 миллиард сомду түздү. Кыргызстанда медайымга рахмат айт өнөктүгү башталды. Өнөктүктү саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз Республикасынын медициналык билим берүүсүн реформалоо долбоорунун колдоосу аркылуу жүргүзөт. Акция 21 ноябрга чейин улунат.
Рахмат Эрнис Урматов айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 17 ноябрда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында -6, Нарын жергесинде -1, +4, Ош, Баткен, Ысык Көл, Жалал Абад дуандарында +7, бийик тоолуу аймактарда -9 градус болот. Бишкек шаарында эртең менен жаан жаш ыктымал, күндүз жаан чачын жок, абанын табы -4 градус болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Экс-президент Розо Тумбаева жаңы бийлик келгени саясий куугунтукка кабылгандардын бир бөлүгү акталып, башкалары акталбай турушун саясий парадокс деп атады. Буга чейин саясий туткундарды коргоо комитетинде Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароого чакырышкан. Саясий куугунтукка кабылдык дегендердин иши кайра каралып жатабы? Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Экс-президент Роза Тумбаева мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий буйрутма менен камалган жана соттолгон саясатчылардын баарынын ишин сотто кайра калыс карап чыгууга чакырды. Бул тууралуу пикирин ал 15 ноябрда Акипресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде билдирди. Отунбаева 5-6 октябрдагы өлкөдө болгон окуяларга комментарий берип жатып, анын бир нече себеби болгонун, анын ичинде саясий негизде камалгандар көбөйүп кеткенин да белгиледи.
Мурдараак New York Times басылмасы Жапаров түрмөдөн чыгары менен дароо премьер-министр болуп калды деп жазганын билесиздер да. Бул фраза дүйнөгө тарап кетти. Кыргызстан дагы бир жолу үрөй учурган саясий парадокстор менен таанылды.
Отунбаева, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талантбек Мамытов бийликке карай жолдо соттогу маселесин чагылгандай ылдам чечип алгандыгын, аларга карата бардык соттук чечимдер жокко чыгып, ошондой эле абалдагы башка саясатчылардын иши каралбай жаткандыгын сынга алды. 14 ноябрда президенттин милдеттин аткаруучулук кызматын өткөрүп, премьер-министрликти убактылуу токтоткон Садыр Жапаров кызматта турган учурунда мындан ары саясий куугунтук болбой тургандыгын бир нече ирет кайталады. Ал 16 октябрда жалпы кыргызстандыктарга кайрылуусунда саясий мотивтер менен соттолгондорго өздөрүнүн күнөөсүз экендигин, ачык процесстерди далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүнө убада берген. Ал парламенттин жыйындарынын биринде өзү да саясий куугунтукка туш болгондугун баса белгилеген.
Менин үй бүлөм бир туугандарыман баардык жол берүүсүнөн өттүк. Ошо мендей өткөн, менин үй бүлө бир туугандай саясий куугунтуктан өткөн, адилетсиздикти жол берүүсү менен сезген бир дагы араңыздарда жок болуш керек. Мен аны өз башыман өткөргөн адам катары андай саясий куугунтукка барбайм.
Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып коюлуп, 2017 жылы 11 жыл 6 айга кесилип, түрмөдө жаза өтүп жаткан Садыр Жапаровдун тарапташтары 5-6 октябрдагы тополоңдо бошотуп, кийинчерик бир айга жакын өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп турду. Бул аралыкта сот Садыр Жапаровду жана саясий саналагычтары Камчыбек Ташиев менен Талант Мамытовторду сот чукул арада актады. Атамбаевдин бийлигинин тушунда 2016 жылы бир нече саясатчы менен кошо бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, түрмөгө олтуруп чыккан саясатчы Бектур Асанов сотто актылам деп үмүт кылып турат.
25 ноябрда каралат жогорку сотто, Кудай буюрса. Мен ойлойм, толук бизди актайт, себеби Садыр Жапаров бул жөнүндө баса белгилеп кетти. Себеби мен азыр кандидатурамды коюп отурам, ошондон кийин жокко чыгарылса мен толук катышканга укугум болот. Эгерде мисалы мени актабай коюп Садыр Жапаровдун да моралдык укугу жок болот шайлоого барганга. Мен ошондой ойлоп отурам.
2016 жылы мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган 4 саясатчылардын бири 4 жылга шарттуу кесилген Дастан Сарыгулов соттордун калыс болушунан күмөн санап турат.
Анан эми бийлик келген адамдар өздөрүн актап алат дагы. Калганын баарына мындай тандалман мамиле болуп атты.
27 октябрда саясий туткундарды коргоо комитети 14 ноябрда президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырган жана ага чейин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра карауга чакырышкан. Комитеттин жетекчиси Адил Тордукулов буларга токтолду.
Ошол мурунку оппоненттерин аларды өздөрүн камаган бийлик төбөлдөрүнө карата айкөлдүк бир жагынан, экинчи жагынан мындай саясий куугунтуктун уландысына чекит коюш керек деген ойдо.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин эсебинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Саясий куугунтук же соттолгон саясатчылар темасын эми маек менен улантабыз. Талдоочу Эдил Осмонбетов ушул жаатта ой бөлүшөт. Ал дегенде саясий куугунтук деген түшүнүктүн бүгүнкү күндөгү мааниси жөнүндөгү пикирин ортого салды.
Бул мындай да, бир жагынан саясий куугунтук вообще болбош керек да. Эмне үчүн бизде демократия өлкө болгондон кийин соттун чечимине баратыбыз керек. Күнөөсү болсо мындай кылмыш иш жасаса, бул бир жөн. Анан саясий куугунтук болбош керек да. Бул алардын пикири же позициясы жакпаса, ал эчтеке жасабаса анда болбош керек такырчы. Анан мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда карап көрсө, саясий куугунтук ар кандай жылдарда кеткен саясатчылар бийликтен кеткен. 29 жылдын ичинде карап көрсөк, алар бийликтен кеткенде бирдеме болсо алар сразу эме айтышат, бул саясий куугунтук депчи. Бул даже саясий куугунтуктун сөзүнүн мааниси дагы өзгөрдү да. Кыргызстанда борбордук азияда мындай батыш мамлекеттерде карасаң, саясий куугунтук бул эмне? Бул сөзсүз оппозиция болуш керек, өзгөчө пикир болуш керек, анан киши жөн эле эркиндик болуш керек. Сөзсүн өзүнүн пикирин айтып атса, саясат жөнүндө пикирин айтып атса, же өзүнчө бир альтернативдүү программа түшсө, анан өзүнчө мындай критика жасаса, аны бул демократиялык өлкөлөрдө бул нормально келип калат да. Жакшы эле болушу керек. Анан мына кмш мамлекеттерде карап көрсөк, саясий куугунтук бул өзүнчө бир дагы эме да, бийликте турган кишилерди куралга, керек болсо жаап салам, керек болсо ачып салам, керегенде сүйлөшөбүз, компромисске барабыз, саясат компромисскечи. Мындай болбош керек да.
Азыр Кыргызстандын абактарында бир топ саясатчылар отурушат. Алардын дээрлик баары өзүнүн ичинде саясий өңүт бар экенин айтып, куугунтук катары баалашат. Бул көрүнүш деле өнөкөт болуп калган жокпу Кыргызстанда?
Мен аны эмете албайм. Эмне үчүн саясий куугунтук бул бир эле да болуш керек, бир эле эрежеси бар бул. Ал кылмыш иши жасабаса, соттун чечими жок болсо, анда саясий куугунтук. Анан соттун чечими болсо, кылмыш иши ачылган болсо, же башка эме, экономика жагын, же коррупция жагын моюнетсе, анда бул башка сөз. Аны сөзсүз сот менен чыгыш керек да.
Соттордо саясатчыларга карата чечим чыгарууда эрк жетиштүүбү? Бийликтен көз карандысыз чечим чыгарат деп сиз ишенесизби?
Жок, бул мындай да, бул даже ишенбесе, бул баары бир бизде Кыргызстанда тарыхта болгону ар кандай чоң ири саясатчылар, алар даже аларга айтчу, чыкты, түрмөдөн бизде көңүлүбүз жасап атабыз, эми мындай саясий кыймыл жаңылып атат. Алар айтты, жок, биз чыкпайбыз. Мен сөзсүз соттун чечими менен, мен акталсам сотту менен ошондо чыгам. Ошондо туура болот. Бул бир жагынан укуктук маданиятты көтөрөт, экинчи жагынан өзүнүн мындай чоң саясатчыны көрсөтөт да. Анан жөн эле эметтесе бул болбойт. Мен айтам, мынау өткөн 7-8 жылдын ичинде мына саясий куугунтук деген сөздү дагы, маанисин дагы жоготуп ийдик да.
Деги Кыргызстандагы саясий көз караштардын маданиятынын деңгээли кандай болуп калды азыр? Саясий көз караштар популисттик билдирүүлөрдөн ары көтөрүлбөй калган жокпу?
Мен ойлонго бүгүн алдагы мындай жакшы чөгүрдү, бул аябай мындай да. Демократия өлкөлөрдө сөзсүз башка пикир болуш керек. Жасап айтабы, ал эчтеке жасаган жок да. Айта берсе пикир катары болуш керек, бул демократиянын бир негизги эмеси да, эрежеси. Анан бирөөнү саясий критика болуш керек, бирөөнү мындай өзүнүн пикирин айтыш керек, макул болуш керек. Бирок бизде мындай болуп атпайбы? Бизде азыр саясий маданият өзгөргөн жок. Биз азыр мындай ар кандай бирдеме башка пикир бирөө айтса сразу аны күчкө салып, коркутуп, үркүтүп дегендей, же мындай өзгөчө бир фейк жасап, же кысымга салып, же жаман сөздөр менен эметип, биз көрө атабыз комментарий болду. Мындай болбош керек. Анан саясий оппозиция болуш керек Кыргызстанда сөзсүз. Любой мамлекетте болуш керек. Эмне үчүн? Азыр бийликте турган кишилер алар өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин 1-2-3 жылдан кийин алар дагы оппозицияга кете, же бийликтен кеткенде алар дагы оппозиция болот. Алар дагы мындай саясий сабак бериш керек да, оппозицияны колдош керек, аларга пикир бериш керек. Бирок кылмыш ишин жасабаса, анан бирден революция же бирдемени жасабасачы кылмыш иштерин. Ошондо маданият көрөт. А бүгүнкү күндө мен ойлойм, саясий маданият Кыргызстанда дагы убакыт бар, дагы кадам кадам менен көтөрүш керек.
Рахмат. Азаттык радиосунда талдоочу Эдил Осмонбетов ой бөлүштү. Октурууну улантабыз. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда жыл башынан бери 9.2 миллиард сом бажы төлөмү чогулбай калды. Беларусь Александр Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Пакистан Кыргызстандын 4 окуу жайын кара тизмеден чыгарды, 12 окуу жай кара тизмеде калды. Баткендин мурдагы прокурордун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөнү талап кылып чыгышты. Армениянын тышкы иштер министри Зограб Нацаканян кызматтан кетти. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 17 ноябрь, уктурууну улантабыз. Америкалык Модерна биотехнологиялык компаниясынын коронавируска каршы вакцинасы дээрлик 95% натыйжалуу экенин көрсөттү. Бул тууралуу сыноонун алдын ала жыйынтыктарына таянып компания жетекчилиги 16 ноябрда жарыялады. Ушуну менен бир апта ичинде экинчи америкалык компания коронавируска каршы вакцина ийгиликтүү болгонун билдирди. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Модерна бир апта ичинде коронавируска каршы потенциалдуу вакцина сыноонун 3-баскычынан ийгиликтүү өткөнүн жарыялаган экинчи америкалык компания болуп калды. Ишкананын башкы директору Стефан Бансел жакын арада вакцинаны чыгарууга уруксат алып, 20 миллион дозаны жыл соңуна чейин өндүрүүнү көздөп жатканын билдирди.
Өткөн аптада Pfizer компаниясы чыгарган вакцина тууралуу угуп сүйүндүк эле. Бүгүн эртең менен биз жарыялаган маалымат жакында вакцинаны өндүрүшкө чыгарып, толук элчилик тобундагы адамдарды эмдеп, пандемияны токтото аларыбыздан үмүт берет.
Компания маалымдагандай, сыноонун 3-баскычына 30 000 ыктыярчы катышкан. Алдын ала жыйынтык 95 ыктыярчынын анализдеринен улам жасалган. Алардын 5-үнө вакцина, калгандарына плацебо сайылган. Мына ошол 90 адамдын 11-и коронавируска чалдыккан. Бул көрсөткүчтөн улам вакцинанын коронавируска туруштук бере ала турган натыйжалуулугу 94.5% деп аныкталган. Модернанын вакцинасы 2 баскыч менен сайылат. Биринчи вакцина менен экинчинин ортосу 28 күндү түзүшү зарыл. Компания сыноонун 3-баскычын улантууда. Ошол себептен анын натыйжалуулугунун көрсөткүчү өзгөрүп кетиши дагы ыктымал. Модерна компаниясынын вакцинасы mRNA-1273 деп аталат. Дүйнөнү каптаган коронавируска 54 миллион адам чалдыгып, 1.3 миллион киши бул илдеттен көз жумду. Бир апта мурда америкалык Pfizer компаниясы жана анын Германиядагы өнөктөшү BioNTech ишканасы алардын вакцинасы коронавируска 90% туруштук бере аларын жарыялашкан. Pfizer компаниясынын вакцинасынан айырмаланып, Modernanın vaksinasını kadimki muzdatkıçta saktasa bolot. Taktav aytkanda al -2-8 gradusta 30 gün, al emi -20 gradusta 6 ay saktalat. Pfizer kampanyası çıkaran vaksina -80 gradusta saktaluğa tiyiş. Эки вакцина тең маалыматтык PHK деп аталган жаңы технологияны колдонуу менен жасалган. Өткөн аптада BioNTech компаниясынын негиздөөчүсү Угур Шахин вакцинадан улам эмдиги жылдын кышында COVID-19 пандемиясы дээрлик токтоп, планетадагы жашоо өз нугуна келерин билдирген. BBC'ге курган маегинде ал баары жакшы болсо, вакцина ушул жыл соңунда же кийинки жылдын башында чыгарын кошумчалады.
Бул кыш оор болот. Эгерде баары жакшы болсо, бул вакцинаны ушул жылдын соңунда же кийинки жылдын башында жеткире баштайбыз. Максатыбыз эмдиги жылдын апрель айына чейин 300 миллион вакцина чыгаруу. Жайында вакцинанын натыйжалуулугу байкала башташы мүмкүн.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдагандай, ушул тапта коронавируска каршы 100 ашуун вакцина сыноодон өтүп жатат. Алардын оңго чукулуу гана сыноонун 3-чү баскычына жетти. Орусияда сыноонун 3-чү фазасы өткөрүлбөстөн эле 2 вакцина каттоодон өттү. Кийин сыноого катышкан айрым адамдар вирус жугузуп алганы кабарланган. Вакцинаны чыгарган Гамалеи борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес, плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ошто автокырсыкта жабыркаган сиңдисинин укугун коргогон аял ачкачылыгын улантууда. Кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу 16 ноябрда аны менен жолугуп талаптарын угуп келди. Азыр ошол баянды тыңдайлы.
Ош шаардык мэриясынын астында 5 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурам.
Ош шаарынын тургуну Кундуз Усупбаева сиңдисин 6 октябрга караган түнү автоунаа сүзүп кеткенин айтып, иш калыс тергелбей жатканына нааразы болуп, мэриянын алдына ачкачылыгын улантууда. Анын айтымында бир тууганын ошол күнү кабыл алган дарыгер жана кийин түзүлгөн атайын комиссия туура эмес чечим чыгарган. Усупбаева бул ишти УКМК жана ИИМдин башчылары, саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алышын суранууда.
Мына азыр дагы Кадыр Кодиев деген таза история жазганын жасканын комиссия тастыктап атат. Демек Кадыр Козиев өзүн бир ушундай колдогон адам бар үчүнөн коркпой таза история жазды да. А практика жүзүндө силер азыр да барып көрсөңөр болот. Кыз белин көтөрө албай жатат 42 күндөн бери.
Доома тартылып жаткан дарыгер менен окуя тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Самир Сыдыковтун маалыматында Усупбаеванын бир тууганын сүзүп кеткен киши милиция тарабынан табылып, унаасы айып короого токтотулуп, жоруктар кодексинин негизинде иликтөө иштери жүрүп жатат.
Акыркы бул жабырлануучу тараптын арызына байланыштуу тергөөчү эки жолу алмашты. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде бул жабырлануучу денесинин анча оор эмес жараат алынган деп корутунду чыгарып берген. Бирок врачтардын соттук медициналык экспертизанын бул корутундусунан нааразы болуп, учурда ошол жабыр тарткан кыздын туугандары жогорку инстанцияларга арыз жазып жатышат.
Анткени менен оор кесепеттерге алып келген кырсыктар маал менен катталып келатат. Маселен 8 ноябрда Ош Исфана жолунда Рабат айылынын аймагында болгон жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алган. Бир күн мурун 7 ноябрда Бишкек Ош жолундагы жол кырсыгынан бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү көз жумган. Адистердин айтымына караганда жол кырсыктарына дээрлик айдоочулар өздөрү себепкер болууда. Жол эрежелерин одоно бузуу, мас абалда автоунаа башкаруу, кууп өтүү, каршы тилкеге чыгып кетүү жана ылдамдыкты тиешелүү нормаларын бузуу өңдүү көрүнүштөр кайгылуу кесепеттерге алып келүүдө.
Бул эң биринчи кезекте мамлекет өзү күнөөлүү.
Азамат Ормокеев Ош шаарында жол эрежелери, жол көзөмөлдөө кызматынын мыйзамсыз аракеттери боюнча видеолорду тартып, YouTube'дан өзүнүн каналы аркылуу көрсөтүп жүргөн активисттердин бири. Анын баамында жол кырсыктарына айдоочулук күбөлүктүн сатылуусу жана айдоочулардын билим деңгээлине көзөмөлдүн жоктугу себеп болууда.
Бизде мамлекеттик автомектеп менин билишимче жок. Шаардачы Ош шаарында баардыгы жеке менчикке өтүп кеткен. Экинчиси жанагы айдоочулук күбөлүктү алганы сынакка тапшырышат го, сыноодон өтүшөт го. Ошол жерде кара туруп эле акчаны алышат. Ал жерде өзүм тапшырып чыктым, сынақтан өзім өттім деген бала аябай аз. Жол қимыл қауіпсіздігін қамсыздаған қызметкерлер біріншіден, екіншіден ошол эле милиция қызметкерлері өздері элге үлгү болуп бир да жол эрежени сактабайт, ошондуктан эл аларга тең келет дагы. Ошонун кесепетинен элементардуу түрдө жөө жүргүнчүнү өткөрбөгөндөрдөн баштап коопсуздук корду такпайт.
Милиция өз кезегинде жалпы статистика боюнча быйыл өткөн жылдан ушул убагына салыштырмалуу жол кырсыктары азайганын белгилеп жатат. 2020 жылдын 10 айында жалпы жолунан 4899 жол кырсыгы катталып, андан 596 адам каза болуп, 7289 адам ар кандай жаракаттарды алды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу жалпы жол кырсыктарынын саны 9.18% кыскарган. Каза болгондор 6.7%, жаракат алгандардын саны 13.3% азайган деп жазылган расмий маалыматта. Анткен менен Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Өткөн жуманын соңунда Баткен облусунун жетекчилиги менен Тажикстандын Согди облусунун расмий өкүлдөрү жолугушту. Пандемияга байланыштуу эки чектеш облус өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү 4 айдан бери токтоп турган эле. Бул жолугушууда акыркы учурда чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү, топтолуп калган маселелерди чечүү, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандантуу жана чек аралаш аймактагы такталбаган жерлердеги курулуштардын маселеси каралды. Толугураак Жеңиш Айдаровдон угабыз.
11-12 ноябрь күндөрү Тажикстан менен чек арадагы акыркы учурдагы чыңалууну жеңилдетүү, топтолуп калган маселелерди талкуулоо үчүн алгач райондук, андан кийин облустук деңгээлдеги жолугушуулар өттү. Чек ара аймагындагы жолугушууларга эки тараптан облус жетекчилеринин орун басарлары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен улуттук коопсуздук кызматынан чек ара маселелери боюнча өкүлдөр катышты. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов.
Тажик тарап менен границада жолуктук. Сагди облусунун зам губернатору жетектеген группа келди. Биз пандемия учурунда 4 ай бирок болуп калган негизинде жолугушуу эле кедек, көп маселелер чыгып калды да. Мынал неописанный чек ара аймактарында произвольно курулган үйлөр боюнча, зданиялар боюнча сүйлөшүп, пока межет комиссия отурмайынча, такташмайынча бардык курулуштарды убактылуу токтотуу чечтик. Анан эки элдин ынтымагы үчүн ушундай встречаларды тез-тез эме кылып жайында чечип сүйлөштүк.
Эки тараптуу жолугушууга түрткү болгон маселелердин бири бул акыркы күндөрү чек арага жакын жерлерде такталбаган аймакта курулуш иштеринин жандануусу. Кеч күз болгонуна карабай чек арага жакын жерлерде такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзбөө тууралуу эки тараптуу макулдашууга карабай тажик тараптан бир дүкөн, үй жай жана Ак Суу дарыясынын нугумбуру аракети болгон. Жолугушууда чек арага жакын аймактардагы бардык курулуштарды токтотуу маселеси да каралды деп кошумчалайт Жаркынбек Максутов.
Макулдашуунун негизинде бөлүштүрүп турулат. Бир пикирге келдик, бүгүнкү күндө такталбаган чек ара аймагындагы бардык курулуштарды убактылуу токтотуп туруу боюнча.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арага жакын эки облусунун расмийлеринин жолугушуудагы макулдашуулары толугу менен айтылбаганы менен чек аралаш айыл тургундары негизинен бул жолугушуунун жыйынтыгына нааразы болуп турушат. Анткени тажик тараптын баштаган курулуштарын токтотуу менен ошол эле учурда чек арадагы Кыргызстандын Аксай айылынын аймагында шарттуу чек ара сызыгынан бир нече чакырым ичкериде курулуп жаткан көпүрөнүн иши да токтотулганы кабарланган. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев:
нааразы болуп турат да, көпүрө эми бул границага тиешеси жок эле жерге кулатта айылдын ортосу деле. Условный граница деген жериян жок биякта. Анан тажиктер башка жактардан же границага жакын жерлерден курулуштарды баштап жүгөрүп токтотуп, булар муну токтотуп, тажиктердин талабы болгон да көпүрөдү токтотуп деген. Эл эми нааразы болуп турат деген, билбесе менен бийликтин бир ойлогон эмеси бардыр деген бир кооп бир күнө чыгып кетпесин дедиби, же билбесе биз катышмасак согулушка, да эле угуп турабыз да.
Буга чейинки эки тараптуу чыгарлардын көпчүлүгү чек арага жакын курулуш жүргүзүүдөн чыгып келген. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чек арасында быйылкы жылы чыгарлардын катталуусу эки эсеге кыскарган. Же башкача айтканда, өткөн жылы чек арага байланышкан 44 чыр чатак катталып, адам өмүрүн алган учурлар да болгон. Быйылкы жылы 22 чыр чыгып, 5 учурунда курал колдонулган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу ушуну менен 17 ноябрдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattyk.org.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 17 ноябрдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда коронавирустан көз жумгандар 1200 ашты. Алардын 80% көбү медицина кызматкерлери.
Инфекционный больницага алып кетип калды. Ал жерде бир күн жатып интубация кылышыптыр. 5 күндөн кийин каза болуп атпайбы.
Октябрдагы баш аламандыкта жабыркап, калайман топтун токмогунда калган айрым милиционерлер азаттыкка маек курушту.
Эстерге түшүп кете албай калды. Төрт тараптан элге кушул кооптан ортодо калып калды. Ошол жерде түнкү саат 3-4 чамасында элдерден таяк бердик.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Прокурордун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөнү талап кылып чыкты. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылып билдирүү таратты. Калыковдун бир тууганы Дарыйка Калыкова кайрылуунун мазмуну тууралуу азаттыкка комментарий берип, муну ишти тергөө жана соттук кароо калыс жүрбөгөнү менен түшүндүрдү. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колду болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. 2019 жылы Ош шаардык соту аны бул кылмышка күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып, күнөөсүн толук мойнуна алган эмес. Айыпталуучунун адвокаттары Ош облустук сотуна даттанышкан. Экинчи инстанция ишти быйыл жаз айларында бир нече жолу карап, пандемияга байланыштуу кийинкиге жылдырган. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мамлекеттин башчынын 70-80% ыйгарым укуктарын парламентке жана өкмөткө өткөрүп берсе болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү өзүнүн министрлери менен чогулушта билдирди. Ошол эле учурда Лукашенко өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү үчүн азыркы конституцияны бузууну максатсыз деп эсептей турганын да кошумчалады. Беларусь оппозициясы конституцияга кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү демилгесин Лукашенко менен талкуулоодон баш тартып, мыйзамсыз шайлоо жана жашыруун инаугурация өткөргөндөн кийин ал кызматтан кетиши керек деп талап кылууда. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрү да шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Пакистан Кыргызстандын төрт окуу жайын кайра кара тизмеден чыгарды. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык билим берген окуу жайларынын ичинен Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын, Ош мамлекеттик университетин, Кыргыз Орус Славян университетин жана эл аралык жогорку медициналык мектебин кара тизмеден чыгарды. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Анда бул төрт окуу жай дүйнөнүн 400 университеттеринин катарында жашыл тизмеге киргени көрүнүп турат. Бул комиссия аларды кайрадан баалоодон өткөрүп тааныгандыгынан кабар берет. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы 12 жогорку окуу жайы кара тизмеде калып жатат. Октябрдын соңунда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизген. Бул жагдайга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналық кеңесінен міндеттүү медициналық экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Түркия аскерлерин Азербайжанга жөнөтүшү мүмкүн. Түркиянын парламентте президент Режеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат басылмасы кабарлап, түрк аскерлери Орусия менен бирге Тоолу Карабахта мониторинг борборуна тартыларын билдирди. Анда аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү Түркиянын улуттук кызыкчылыктарына шайкеш келет деп баяндалган. Тоолу Карабахтагы куралдуу кагылыш Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилери 10-ноябрда ууга түшүүнү толук токтотуу тууралуу кол койгон келишимден кийин басылган. Москванын ырачылыгы менен Армениянын, Азербайжандын жана Орусиянын жетекчилери кол койгон келишимге ылайык, Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүн алган Тоолу Карабахтагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Аймактагы коопсуздукту сактоо кеминде 1900 ашуун орусиялык бейпилдик күчтөрү көмөктөшөт. Кыргызстанда жыл башынан бери 9.2 миллиард сом бажы төлөмү чогулбай калды. Мамлекеттик бажы кызматы 2020-жылдын январ-октябрь айларында 21 миллиард сом бажы төлөмүн жыйнады. Мекемеден билдиришкендей, 10 айда 30 миллиард сом чогултуу планы коюлган. Чогулбай калган акча 9.2 миллиард сомду түзүүдө. Мамлекеттик бажы кызматы мунун себебин коронавирус пандемиясына байланыштуу кыргыз кытай чек арасы жабык болгону менен түшүндүрүүдө. Быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу кайра саналган бюджеттин таң кыстыгы 28-30 миллиард сомду түзөрү белгилүү болгон. Такталган бюджетте ал 36 миллиард сом болору кабарланды. Кыргызстанда медайымга рахмат айт өнөктүгү башталды. Өнөктүктү саламаттык сактоо министрлиги медициналык билим берүүнү реформалоо долбоорунун колдоосу менен жүргүзгөт. Акция 21-ноябрга чейин уланат. 2020-жылы Кыргызстанда 2400 акушерка, 1500 фельдшер, 25 000 медайым халкка медициналык профилактикалык жардам көрсөтүштү.
Рахмат, Эрнис Турматов айтып берген. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурун улантабыз. Улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери Дамира Байзакова коронавирустан кайтыш болду. 62 жаштагы Байзакова мурда бир нече жыл балдар онкологиясы бөлүмүн жетектеген. Кыргызстанда COVID-19 вирусунан көз жумгандардын расмий эсеби 1200 ашты. Алардын 80% көбү дарыгерлер. Ушул тапта өлкөдө 3000 ашуун адам ооруканада жатат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, балдар онкологу Дамира Байзакова коронавирус чогузуп алып, республикалык инфекциялык ооруканада дарыланып жаткан. Пневмониянын оор түрүнө чалдыккан дарыгер 16-ноябрга караган түнү көз жумду. Мархумдун күйөөсү Мухтар Айталиев жубайлар алгач онкологиялык борбордо дарыланып жатканын, абалы оорлогон аялы жугуштуу оорулар ооруканасына которулганын айтып берди.
Экөөбүз одновременно оордук. 7-1 октябрдын аяк ченинде. Үйдөн бирге ооруп, бирге жөтөлүп, бирге кыйналып жаттык. Бирок мен эртерээк барып жатып алдым. Двухсторонний пневмония менен. Аябай оор болуп калдым. Аңгача болбой 3 күндөн кийин Дамира өзү келип жатып калды. Ал как раз келгенде мен катуу ооруп аткам, жаман болуп, көзүм ача албай. Анан ал бир күн жатып эле реанимация менен инфекционный больницага алып кетип калды. Ал жерде бир күн жатып интубация кылышыптыр. 5 күндөн кийин каза болуп атпайбы. Реанимациядачы. Бир күндүн ичинде 50%-тен 90%-ке чыгып кетип калды поражение. Гораздо көп азыркы пандемия, азыркы второй немеси еще злее болот болуш керек да. Хуже болот болуш керек менимче.
62 жаштагы Дамира Байзакова мурда бир нече жыл балдар онкологиясы бөлүмүн жетектеген. Ал онкология жана радиология илимий изилдөө институтунда, кийин улуттук онкология жана гематология борборун жетектөөчү илимий кызматкери катары иштеп келген. Бир катар илимий эмгектердин автору, онкологиялык илдетке чалдыккан бейтаптардын дардын аныктоодо көптөгөн жаңылыкмаларды ишке ашырган. Мухтар Айталиев аялын иштегенде ичкен ашын таштап койгон кесипкөй адис катары эскерди.
2000-жылдан баштап чоң-чоң инвестицияларды киргизе баштады. Бывало до миллиона долларов в месяц. Киргизген күндөр болуп атты инвестициясынчы. Дар-дармек, койчу аппаратура, кайыктан бир керектүү нерселердин баарын Америкадан, Италиядан таап келип онкологияга киргизе берчи. Дары жагынан вообще ай сайын эле көп-көп дарыларды алып келип, азыркы учурда да именно против ковида Америкадан дары алган болчу. Келип сүйүнүп, мынакей ковидтин дарыларын алып келдик, ушуну колдонгула деп аябай сүйүнүп, настаивать этип ушинтип ушинтип калган болчу да. Ох, анан кийин Италия менен байланышы бар эле. Бүт ошол жака пересадка костного мозга, протезирование суставов иши кылып аябай чоң сотрудничество, чоң проекттер менен иштешчи да. Ушундай өмүр бою иштешип келип, үй дегенди билбечи, семья дегенди билбечи, бар жогуна убакыт жетчи, бар жогуна күчү жетчи. Дары издеп, дары табылбаса, ар бир мамлекеттен сурап отуруп дары алып келип берчи эле.
Жубайлар Дамира Байзакова жана Мухтар Айталиев 33 жыл бирге өмүр сүрүшкөн. Байзакованын бир кыз, бир уулу чет өлкөдө жашайт. Жубайлар улуттук онкология жана гематология борборунда эмгектенип жатышкан. Маркумдун кесиптеши Шербет Жусупова буларга токтолду.
Бул сактап калган балдар азыр чоңойду да. Алар жүздөп, миңдеп анча көп эмес, бирок где-то 200-300 балалар айыккан. Уже мындай үйлөнүп жайланып баа лейкосун айгып жашап аткандар. Өзү фондду таап 200-ден ашык баланы ушул онкологический оорулардын операцияны эле акчасын таап бергендер. Жол аларга алды чоңоюп уже үйлөнүп калышты да. Ошол неизлечимое заболевание деп эсептелген оорулар болчу ушулар.
Ал эми Дамира Байзакованын энеси Талант Байзаков эжесин ич билги, көздөгөнүн бербеген, тартипти талап кылган аял катары мүнөздөдү.
Я вам просто окуяны айтып берейин. Я как-то в отпуск как-то приехал лет, наверное, 15 назад или больше.
Эжем аябай тартипке каттуу адам болчу. Талапты да каттуу койгон аял эле. Мен сизге бир эле окуяны айтып өтөйүн. Бир жолу эмге көргүсүнө чет өлкөдөн эжемдин үйүнө келип калдым. Кирип баратканда эжем мени тааныбай аябай урушкан эсимде. Эжемдин көрүүсү да начар эле. Чынын айтсам, көп урушчу. Мен ошон үчүн ага көп нерсе айтпай, сарсана кылбаганга аракет кылчубуз. Бирок мен кийин анын мүнөзүнө кесиби таасир эткенин түшүндүм. Күнү түнү бейтаптардан чалуу токтотчу эмес. Андай учурда дасторкондо тура калып, ишке жөнөчү. Өзгөчө оорулуу балдар ал үчүн биринчи орунда эле.
Честно сказать, в семье келип постоянно ей звонили. Вот 24 часа на 7 и звонили люди.
Эжесин оорукана моргтан алып келип жүргөн Талант Байзаков илдет чогузган бейтаптарды көп көргөн айтат.
Он в морге был, там вообще забито получается. Моргто ч там мужество вот это. Все вот именно
ковид. Өлүкканада киши абдан көп экен. Көп ковид же өпкөсү кагынып түшкөндөр. Жугуштуу оорулар ооруканасына барганыбызды кызыл зона деп бизди ичине киргизген жок. Биз медайымдардан гана тамак берип жаттык. Бирок сыртында биз сыяктуу бейтаптардын жакындарын көп эле көрүп жаттык.
Последние несколько дней и потом риска вот там что-то плохо ей стало, да, вот это.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда, Кыргызстанда пневмонияны козгой турган бул вирус жуккандардын жалпы саны 66983 кишиге жетти. Алардын 3735 дарыгер. Соңку күндө бул оору 20 дарыгерден табылды. 16 ноябрдагы маалыматка караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмония дагы 4 кишинин өмүрүн алды. Анын экөө Бишкекте, экөө Талас облусунун ооруканаларына катталды. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 479 адамдан табылды. Азыр ооруканада 3279 адам жатат. Дагы 4043 бейтап үйдөн дарыланууда. Ыктыярчы дарыгер Эрмек Исмаилов учурда статистика өлүм боюнча төмөн көрсөткүчтө экенин, ошол эле кезде илдет чогузгандардын саны кескин көбөйгөнүн билдирди.
Азыркы учурда коронавирус илдети боюнча абал оор деп айтсам болот, себеби күн сайын коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптардын саны өсүп жатат. Андан соң кийинки маселе ошол коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптардын абалы оор формада көбүнчө түшүп жатат. Себеби азыркы учурда күз мезгили болуп, суук түшүп, кар жаап баштагандыктан организмибиздин иммунитети түшүп, ошо коронавирус илдетини жеңил эмес оор формасына бат эле өтүп кеткендиктен ушундай кырдаал оорлошуп баратат. Эгер статистикага таянсак, азырынча биринчи толкунга салыштырмалуу өлүмдүн саны аз. Баягы диагностикасын өзгөрткөндүктөн балким ошол себеп болуп аз болуп жаткандыр сандары.
Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1203 кишиге жетти. Анын 150 жакыны сентябрь айынан берки убакытка туура келет. Медицина эксперти Айбар Султангазиев авал статистикадан башка чейкен айтууда.
Саламат сактоо министрлигинин кичине жакыныраак айтып калышты, эми пик деген ошо эң мына июлду көрбөдүкпү? Кандай болуп аткан, күнүнө 1,5-2,000 катталып атты эле. Азыр деген ооруп аткан кишилер деле көп. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө 500 эмес, а бир 5-6 көбөйтсө болот да ооруп калып аткан кишилер. Негизи азыр бул статистикага жанакы ковид менен ооруп аткан анан ошол малда инфаркт болуп калса, инсульт болуп калса же диабетке караштуу комага кирип кетсе, комадан өлүп калса ошондой кишилер бул статистикага кирбей калган. Азайтып салышты да, бул статистиканы 4-5 көбөйтсө болот.
Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 66983 жетти. Ооруканадан айып чыккандардын саны 57760 адам. 12 ноябрда Кыргызстанда мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болгон. 51 жаштагы Исаков коронавирус жугузуп алгандан кийин пневмония диагнозу менен ооруканада жаткан болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда жыл башынан бери 9,2 миллиард сом бажы төлөмү чогулбай калды. Баткандын мурдагы прокурордун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөнү талап кылып чыгышты. Беларусь Александр Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп беренин билдирди. Пакистан Кыргызстандын 4 окуу жайын кара тизмеден чыгарды, 12 окуу жай кара тизмеде калды. Казакстанда Орусиянын коронавируска каршы вакцинасын иштеп чыгарган завод курулмакчы. Армениянын тышкы иштер министри Зограб Саканьян кызматтан кетти. Түркиянын парламенти президент Режеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карайт. Кыргызстанда медайымга рахмат айт өнөктүгү башталды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окууга чакырамын. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте 5-6 октябрь күндөрү элдик толкундуулор жана баш аламандыктар маалында ички иштер органдарынын 626 кызматкери жарадар болгон. Тоз тополоңдо жаалданган элдин курчоосунда калып таяк жеген милиция кызматкерлеринин көбү башынан жаракат алышкан. Алар ошол күнгү окуяларды ачыкка айтып берүүнү каалашпайт. Биз парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп митингге чыккандар менен милициянын кагылышуусунда жарадар болгон. Ички коопсуздук аскер кызматынын 2 кызматкери менен телефондон сүйлөштүк. Экөө тең 22 жашта мындай окуяларга биринчи жолу катышканын айтып беришти. Алардын аты жөнүн ачыкка чыгарбоо келишими менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу маектешти.
Сиз 5-6 октябрь күндөрү болгон баш аламандыкта кайсы жерде иштедиңиз жана милиция ушундай окуялардын болуп кетишине даяр беле?
Жана площадка военный машиналар келе баштады дейлик, информациялар тарабады эле. Ошол маалда эле площадка барып турганбыз, күтүп иште болгон ПР сенишат, анан каска чип деле бар болчу. Анан ошону менен күтүп турдук, команда күтүп, анан сеистерде ызычу башталып кетти. Элдерди таркаткыла деген команда түштү. Элдерди таркатып баштадык. Киевский көчөсүнө түшүп, Киевский көчөсү менен Исановага чейин бардык. Исановадан чүйгө чыктык дагы, ошол жерде элдерди кармап турдук, ак үй тарапка өткөзбөй. Түнкү 3 чейин элдерди өткөзбөй турдук. 3-4 эл көптөп кетти, көп болуп кетти. Артка жылыш керек болуп калды. Тоолок молдон улуштой жылдык артка. Жылсак эле уже эч жерге түшүп кете албай калдык. 4 тараптан эл көп болуп, кышыл колукта ортодо калып калды. Ошол жерде ошондо түнкү саат 3-4 чамасында элдерден таяк жедик. Россия кинотеатрдын алдында болчук.
Кинотеатрдын алдында канча милиция кызматкери бар эле?
Болжол биздики менен өзүбүздүкүнөн 70-80 киши болчук. Ошо 70-80 киши жаңгыз калып калдык. Башка структуралар чыгып кетишиптир эбак эле. А бизге болду отбой деген команда түшпөй калып кеткенбиз да ошол жерде элдин арасында. Биз баш сөөк жабыркап калган, сатыр сеңи алганбыз. Жактар тебелеп салышкан, буттар жарабай калган. Ошол менен дарыланып чыктык, жакшы азыр, кудайым буюрса.
Митингчилер Жогорку Кеңештин имаратын басып алып, алар күн чыгышты көздөй баратканы тууралуу милиция кызматкерлеринде маалыматы болгон эмеспи?
Ар бир иште рациялар болчу, ошо рациядан эле жогору турган командачылыктан түшүш керек болчу министр эмелди тараптан. Эмелге каршы министр эмелди ага чейин кетип калганбы, жок болуп кеткенби, андай команда түшпөй калганбызбы, калып калганбыз. Аркадан келаткандарды көрбөй калдык. Толок молдодон да эки тараптан чыгып калышты, маңдай ыштан да бар болчу чүй тарапта. Аркадан да келди, анан төрт тараптан кысылып калдык.
Силерде желмоо ката турчу курал митингчилерден коргонууга башка каражаттар бар беле?
Аларды бизге колдонууга берилген эмес, бизде жок болчу андай нерселер, анан башка структуралар колдонду окшойт. Биз андайга даяр барганбыз, өзүбүз кошо ууланып сыйра. Зыяны тийип атты.
Башаламандык учурунда митингчилер күч кызматкерлерине каршы эмнелерди колдонушту?
Таасир кылып атышты. Кээ бирөөнү карасаң трубалар бар го, темир трубалар. Ошолорду көтөрүп алышыптыр. Решетканын рейкаларын көтөрүп алышыптыр чоң жана. Ошолор менен чапкылап жүрүштү, кулап калганда чапкылап тепкилешип. Кудайга шүгүр, бирок ыймандуу дагы балдар бар экен арасында. Чуркап келип койгула тийбегиле буларга. Баягы солдаттар приказ эле аткарат, эмелери жок деп элдин арасынан алып кетишти. Мен жерге жатканда тепкилеп чыкканда бир бала келип үстүмө жата калганы эсимде. Анан болду окшойт деп башымды көтөрүп келатканымда үстүдөн бирөө ууйду көздөй деп асфальтка сүзүлдүм да ошол жерден өчүп калыптырмын. Эсиме келсем жана Киевский менен Чүйдүн ортосунда Тоголок молдо тарапта дорлор бар го, ошол жерге телептирип киргизип баратышыптыр төрт адам. Жетелеп баратса дагы таш менен чаап калышып, чуркап келип тээп калышып, калтектер менен чапкылап калып атышыптыр. Калиткадан киргизип кеткенде эле эки бала калып калды ошо калитканын оозунда элдерди киргизбей. Анан киргенде эле чечиндиришип, гражданский кийим кийгизишип, анан төртүнчү горполицияга жеткирип коюшту. Машиналары даяр экен. Азыр койтуруп элдер ак үй тарапка өтүп кетсин, акырын алып кетебиз дешип, элдер ак үй тарапка өткөндөн кийин алып кетишти. Мындай окуяга биринчи жолу кабыл болуп отурам.
Сизге ден соолук каалайбыз эми, тезирээк сакайып кетиңиз.
Чоң рахмат сиздерге дагы ушинтип кабар алып койгонуңуздарга. Ыраазыбыз.
Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп митингге чыккандарды таркатууга бара турганыңызды качан билдиңиз?
Бешинде күнү кеч, кечинде обеттен кийин кеттик аянтка. Эми тревога болуп аянтка барып, кечке чейин ушактолдук. Көп эле кызматкер келди, саат 8:00 уже бизге команда түшүдү. Эмелерди үйлөрүнө таратпа деп команда түшүп, анан 8:00 аянтка чыгып үйлөргө тарата баштаган. Анан ошол жерден көбүнчөсү качып, качкандар качышты, анан көбүнчөсү мас экен да, кетпей коюшту ошол жерден. Анан ошол жерден эметип калдык да сиреп. Чүй Тоголок молдодо башында Киевский менен бардык. Киевский менен барып, Киевскийден эме Чүйгө, Чүй Тоголок молдого барып, Россиянын астында ошо последний жакта турдук да. Ушактан акыры туруш бере алып ушактан.
Милиция үн чыгаруучу граната, көздөн жаш агызчу газ колдонбоду. Кишилер алардан кантип коргонуп жатышты?
Алар коргонгондо эмелерди, мусорный ящиктерди тизип алышып, өрттөшүп бизге эметип таш ыргытып, ташты кайяктан келатканын билбейбиз, ташты ыргытышып ошо көбүнчө мусорный ящиктер өттөп, анан эмелерди листтер жактан алган билбейбиз, ушу листтер менен толтуруп өзүнө эмесип коргосуп өздөрүн. Бизде шит дубинка бар болчу бизден. Биз эме болчу жөн эле биз алдында турганбыз да, шит дубинка мененчи алдында тосуп, артта алар да бар болчу. Биз алдында туруп ошо таштарды тосуп атышты, аларды эметип коргоп.
Милиция элдин курчоосунда калганын качан билдиңер?
Саат 1:30 уже туруштук бере албай калдык да, аябай кишилер да көбөйүп кетти. Россиянын астында болчубуз, как раз саат 3:30-4 болду да, сакты жакшы карыган эмеспиз. Анан ошол жерден турдук артка жоло баштаганда уже Тоголок молдо жактан, анан чүй астынан уже капталдан да келе башташты да. Капталдан каяктан келе башташканын билбей калдык. Бир убакта турдук, бирок турдук жакшы эле турганда уже арттан да келе баштады. Ак үй жактан Артустан келип калды да. Ошондо биз эме туруштук бере албай калдык ошол жерден. Баары жабылып кетишти анан. Ошол жерден Россиянын астында ошол жерден жаракат алып эсимди жоготуп жүрдүм анан. Ойгонсоң уже больницада экенмин да. Ойкада бир жумадай жаттым 4-нчү көл больницада. Жакында жумушка чыктым кичине. Жакшы болуп калдым. Көбүнчө ошол жакта сотрудниктерим баары эле башка жаракат алышты баары. 80-90% баары эле башка жаракат алышты. Эмнегедир баары эле башына урушканмы же билбейтимби. Колдор сынгандар болду, буттары.
Митингчилер кайсы көчөлөрдө жүргөнү, абал кандай өзгөрүп жатканы тууралуу силерге маалымат жеткен жокпу?
Анан биздин командирлерде эле болчу рациялачы анан биз анын укканда эле жокпуз рациядан кандай командалар берип аткан кандай чыгып аткан бизге командирлер айтып атты ошол отушкан команданы ошол жерде турдук командирге түшкөн команданы командир бизге берип атты да.
Кыргызстанда 4-октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп анын бурмаланган жыйынтыгына нааразы болгон 10 саясий партия 5-октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башаламандыкка айланып ал окуя бийликтин алмашуусуна алып келди. Расмий маалымат боюнча 5-6 октябрь күнкү окуяларда жалпы 590 киши ар түрдүү жараат менен медициналык жардам алып 439 биринчи медициналык жардам берилген. 19 Үмүтбек Алтынбек уулу каза болду. Жел моктон көзүнөн айрылгандар бар. Өлкөдө 2005-2010 элдик толкундолордо 2019 кой таш окуясында да эл менен милиция кагылышып жарандар, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жаракат алып каза болгон. Укук коргоо органдарында бир топ жыл иштеген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Кыргызстанда соңку жылдардагы окуялар тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Туратбек мырза, саламатсызбы? Кыргызстанда башаламандык болгон сайын эл менен укук коргоо органдары кагылышат. Милиция кызматкерлери аягында кароосуз калып урток мокко алынышына ким жооп бериши керек?
2005 бери, керек болсо тетиги 90 бери мындай карай турган болсо көбүнчө укук коргоо органдарынын ичинен эң биринчи милиция кызматкерлери көп жаракат алып келип атат. Канчасы каза болуп калгандары бар, канчасы майып болуп калгандары бар. Алар ошол өздөрү кызмат мыйзамдын негизинде, уставтын негизинде кызмат кылып атса, мына бизде ачууланган амбициялуу саясатчылардын негизинде элди көтөрүп анан кийин эми ошол негизинде көп жөндөн жөн эле таяк жеп калган биздин кызматкерлер көбөйүп баратат.
Милиция кызматкерлери эмне себептен ар дайым ушундай кырдаалда калып калууда?
Бул биринчиден жогору жакта президентке, андан кийин премьер министрге, андан кийин ошол жагы республикалык штабтын башчысы, штабта киргендердин, анан кийин ички иштер министрлигинин жетекчилеринин чоркоктугунан, мурдунан алысты көрө албастыгынан көзүм май басып калганда, көрбөй калганда, мына ошонун негизинде биздин милиция кызматкерлери элдин ортосунда же эл тарабында болбой, же баягы өзүнүн кызматын так туура аткара албай калган учурлар болуп атат. Анткени ошол жердеги атмосфераны билип, обстановканы билип, ошого карата ошол башкарып аткан ички иштер министрдин башчылары баардыгы регулярдеп туруш керек да. Мына көрүп эле жатабыз баарыбыз тең ошочу. Байкуштардын баары тең, балким менин өзүм боорум ооруйт негизинен.
Мындай окуялар мындан ары да кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек? Кандай иштер жасалышы зарыл?
Кантип биз ушу коргой алабыз өзүбүз? Же мыйзамдарды күчөтүш керекпи? Же кайсы жетекчилер некомпетенттүү адамдар келгенден кийин өзүнүн астындагы кызматкерлерди башкара албай калып өздөрү качып кетип талаага тыштап койгон? Бул 2005 болгон. Мына эми азыр 2020 болду. 2010 да билесиздер. Мына ошолордун баары тең туура эмес эме мыйзамды бузуу жолу менен биз элдиге каршы элди токтотобуз деп ошондой иш аракеттер негизинде аягы келип жөнөкөй милиция кызматкерлери жанагынтип көп жабыркап калып атат. Мына өзүңөр айтып атасыңар, азыр мен санын билбептирмин, 2020 көп таяк жеди деп. Анткени таш менен аябай көп урушту да. Эми мынакей ошолордун баарын азыр табыш керек да. Азыр ошол ички иштер министринин башчысы эмне отурат? Ал ошол азыр таап жоопко тарттырыш керек болсочу.
Туратбек мырза, биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Бакыт Төрөгелди уулунун ушул баяны менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык уктурууну жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окууга чакырам. Дареги Азаттык чекит орук.